Hei, god tirsdag. Nå I dag prøver vi noe annet. Får se hvor mange som har lyst til å være med her, eller hvor mange som sovner underveis. Jeg skjønner at for noen enkelte av dere så det slitsomme tirsdager med mye forelesninger. Vi skal prøve å gjøre det litt mer spennende. Vi skal snakke om noe så spennende som strategi I dag. Det høres sånn, veldig stort ut, og så finner man ut at det ikke så spennende likevel. Men jeg har en plan. Så vi skal gjøre det spennende. Jeg har alltid et innhold, en agenda, og så kommer det nå inn underveis her. For underveis har jeg også laget en liten spørreundersøkelse vi skal gjennomføre, som går på inn mot faget, og går mot det at vi skal ha noe, ha dette med at vi startet nå en halvtime senere. Jeg vil vite hva faktisk alle dere mener, ikke bare at jeg har fått det fra et par. Det kommer inn også. Men vi skal starte med å snakke litt om strategi og strategis rolle I kvalitetsledelse. Dette kapittel 5 I pensumboka, så jeg gjør jo egentlig et kjempehopp langt inn I pensum hvis man hadde følt den kronologisk. Men det en grunn, og grunnen kommer vi på når dere skal gjøre en oppgave I dag som heter min strategi. Og det for at jeg ønsker at dere skal allerede nå begynne å reflektere. Jeg fikk servert rett før jeg gikk her, så fikk jeg høre en undersøkelse som gjort på dette med å lære. Og hvis vi skal begynne å måle kvalitet på dere, at måten jeg kan, kvaliteten på det jeg gjør skal reflekteres I det dere får ut av det på andre siden, så viser det seg at det jeg gjør her har ingen verdi. Det som har noen verdi, det deres egen innsats. Hvordan dere jobber med emnet. Og der tilbake til nettopp, dere må ha en strategi, en plan, et mål for å jobbe med dette emnet. Det da dere kan lykkes med det. Derfor har vi strategiforlesningen så tidlig, og ikke midt hjem. For jeg håper at det lyset tennes tidlig, for da har dere tid på å jobbe med det. Vi skal så prate med litt om det med konkurransefortrinn. Så skal vi prate litt om dette med å strategisk planlegging. Og implementere det, og følge det opp. Og så skal vi snakke om noen verktøy vi kan bruke for å vise denne oppfølgingen. Tillegg I dag, mot slutten av andre time, så skal vi gå inn på det som går konkret mot Oblig 1, som går på å finne relevant faglitteratur. Oblig 1 nå publisert. Den ble publisert egentlig allerede I forrige uke. Den ligger under innleveringsmappen på Frontier. La oss vise det med en gang. På Frontier-siden så vil dere se at dere har på forsiden har en tabell om ulike emner. Her det de blå strekene, det da linker til presentasjonen. Her forrige forelesningspresentasjon, her dagens presentasjon. Her ligger linker som aktuelle. I dag så det to linker. Det den til min strategi, den øvelsen vi skal gjøre, og til kahoot.it. Det et nettsted hvor vi skal gjennomføre en spørreundersøkelse I løpet av timene. Her ligger også link til Oblig 1, og den ligger på innleveringsmappene. Og åpnet det en nytt vindu. Det finnes også på venstre side her, så finner man innleveringsmapper. Det akkurat det samme. Dere vil få opp den innleveringsmappen dere en del av. Her ser man alt, for jeg jo foreleseren, så jeg har jo, det jeg som har oversikt over alt. Dere vil finne dere selv på campusstudenter. I tillegg så vil det nettstudentene finnes I. Det den samme oppgaven. Det bare en ødeliten forskjell. Øverst opp her så ligger deres oppgaven som publisert. Første del, oppgaven består av to ting. Første del av oppgaven det å finne relevant litteratur. Andre del av oppgaven et spørsmål fra en tidligere eksamen. Så vanskelighetsgraden som på eksamen. For dere må trene på det dere skal gjennomføre på eksamen. Men når dere skal skrive eksamen, så må dere også kunne bruke andre kilder enn bare læreboka. Derfor en oppgave på å lære seg det, og det tar vi på slutten av dagens forelesning, hvordan vi finner andre kilder. Og hva det som gode kilder? Tilbake til forelesning. Strategi. Når man snakker gjerne om strategi, så vil dere se den analogen at man bygger seg et hus. Et hvert organisasjon, et hvert selskap, så snakker man, viser man sånn, et hus. Hvis dere ser på dere som har lest litt på Lean, for eksempel, og Total Quality Management, eller fra Toyota Production Systems og sånn videre, så det at det et hus som bærer på en grunnmur og noen pilarer. Vi bruker et hus, og så videre. Så husanalogen, den brukes overalt. jeg har tegnet mitt lite hus, og det kommer igjen I noen av forelesningene. Men det bare for å prøve å sette pensummet I sammenheng for dere. På toppen så står det strategi. Og det liksom det som overbyggende for alt som ligger under. Det målet. Hvorfor vi her? Hva skal vi oppnå? Her som en organisasjon, så her skal vi lære om kvalitetsledelse, vi skal oppnå og forberede oss til en eksamen 17. mars. Det kommer jeg til å si 100 ganger for dere. Det derfor vi faktisk her. Men det jo nettopp den læringsutbyttene som dere selv har, det opp til dere hva slags mål og hva slags strategi dere legger på toppen. Men I organisasjonen da, så gjelder det akkurat samme. Og vi skal se noen eksempler på visse formuleringer på det. Vi har ulike strategier. Hva det vi skal oppnå? Hvorfor vi her? NTNU skal ha på kunnskap for en bedre verden. Ganske bold strategi, må jeg si. Jeg må si det. Det motiverer jo litt grann da, å stå og være den som skal hjelpe til å bidra til å skape kunnskap for en bedre verden. Og den skal da gjennomsyre nettopp alt vi gjør under. I måten de menneskene I midten, det reflekterer organiseringen. Hvordan vi organisert? Det det samme som I det emnet her, så har jeg valgt at dere skal jobbe I lag I grupper på 3 eller 4. Det måte å organisere dere på for å gjennomføre den oppgaven vi skal gjøre. Det består av en sett av prosesser, det skal vi komme inn på senere. Men de prosessene må jo reflekteres av den strategien du har lagt. Din strategi kan være det at, vet du hva, jeg gidder ikke å gå på forelesning. Jeg håper ikke inderlig ikke det. Jeg skal lese I Skippertak 15. og 16. mars. Og så krysse fingre og be til noen andre om at det skal gå bra 17. mars. Det kan være en strategi. Det kanskje ikke en smart strategi. Og da har du en prosess på det. Kanskje ikke så lurt. Men en annen prosess du kan ha at, nei, vet du hva, jeg skal klare å I hvert fall få bestått på denne eksamen I lagen I gruppe på 3. Vi lager oss en plan. Vi var med på gruppeforelesning I går. Vi ble enige om noen regler. Vi ble enige om en plan om hvordan vi som gruppe skal samarbeide. Og prosessen fram til 17. mars, den tegner vi slik. Jo, vi skal faktisk møte på samtlige forelesninger. Vi skal møtes på gruppeundervisninger. Vi skal jobbe med de tidligere eksamensettene som vi har hatt, og så videre. Og så lager vi deg prosesser for hvordan du skal samarbeide. Det prosesskarten. Og dette gjøres I alle organisasjoner. Men hvorfor gjør de det? Jo, det for at du må ha en strategi på toppen. Derfor begynner vi med strategi. Og så det selvfølgelig, du må ha forhold til dine leverandører. Hvem det som skal hjelpe deg og bidra til dette her? Kan du si, jeg jo deres leverandør på et sett og vis her. Så det noen kunder på andre siden. Ja, I dag, nå, så jo det samfunnet. Det den bedre verden som vi skal bidra til. Ikke bare meg, men dere skal bidra til. Så dere lever, statistisk sett, så lever dere lenger enn meg, så det jo dere som skal bidra. Ja. Derfor har vi en strategi. Så nå skal dere prøve å få det, lages deres egen strategi. Da. Jeg har tatt en del kopier for dere av dere som online og kan plukke det opp og vil gjøre det på deres egen PC, så vær så god, det kan dere gjerne få lov til å gjøre. Jeg har en sett av papir. Hvis dere tar en, send det bakover. For dere som vil ha, tar en, bare sender videre. Jeg tror det ikke nok til alle sånn I antall kopier. Jeg tror det 75 kopier der. For så, når dere får på lappen, det akkurat det samme står også på den nettsiden som dere har. Så hvis dere har bare en ark eller vil notere, den står fremme. Det dere skal gjøre nå. Se for dere selv. Verden har ingen begrensninger. Sånn. Det som dere ser som det som umulig var det Solan Gunnarsen. Det umulige en utfordring, det vanskelige bare en bagatell. Vi litt sånn. Så skal dere se for dere selv, hvor dere om 5 år? Så prøv å se 5 år frem I tid. Hvor dere da? Dere går på første året, noen av dere går andre eller tredje året på bachelor, så se hvor dere om 5 år? Hva har du oppnådd? Hvordan familiesituasjonen? Hvor bor du? Har du hus, leilighet, bil? Du driver med idrett? Driver du og studerer fortsatt? Hva jobber du med? You name it. Det det første du skal spørre. Så skal du spørre, hvordan kommer jeg meg dit? Og hva trenger jeg for å komme meg dit? Dere skal bruke nå gjerne 5-6 minutter hver for dere og begynne å skrive ned stikkordsform på disse her. Dette gjør dere for dere selv. Vær så god. Det er alltid positivt når det blir så stille. Det betyr forhåpentligvis at dere gjør noe, eller så sitter alle på mobilen og ser på noe annet. Det vet jo ikke jeg. Var det vanskelig? Det er ikke så vanskelig å lage en plan for seg selv. Forhåpentligvis det er noe dere kjenner, det er noe dere har kontroll på, ikke sant? Noen som har lyst til å si hvor de tror de selv er om 5 år? Jeg forventer ikke det. Der er det en som har lyst til å kan dele med oss. En gang til. Formally. Milliardærlisten, ja. På 5 år. Ja, det er bold. Det er bold. Hvordan skal du komme deg dit? Ja, hva er strategien din? Ikke sitt på ræva, ja. Det må... Ja. Bør du ha en plan for hvordan du, de pengene skal renne inn nå, kanskje? Ta det litt som det kommer, ja. Så. Ja, man må tro man kan flytte fjell, og jeg sa jo det. Jeg sa jo det. Dine drømmer er realistiske. Kanskje ikke på 5 år, men det er jo mulig. Det er så akkurat... Altså strategien din, som du sier, da betyr at du er en vanvittig innsats du må legge i, og du må gjøre noe klok valg. Selvfølgelig. Hvis man tar kanskje ikke like ambisiøse strategier som deg, da. Sånn. Spør man seg selv, hva er det, hvor er man om 5 år? Mange kanskje sier at ja, det er kanskje nylig utdannet, ferdig med en mastergrad, er i din første jobb, første år, bor forhåpentligvis kanskje på Østlandet, kanskje Oslo eller Trondheim, Bergen. Mesteparten av jobben er i Oslo, så det er naturlig at en del av dere havner der. Du jobber for et selskap som er passe stort anerkjent, som gir jobb til nyutdannet. Det er økonomer, eller om det er webdesigner, eller om det er... Ja. Du begynner å ha din egen inntekt, stå på egne ben. Kanskje har du kjæreste, kanskje har du ikke. Men for å komme seg dit, så må man jo gjøre noe. Og det er det å lage den planen. Og det er dette gjør hver bedrift for seg selv også. Men da får bedriftens mål. Den lager seg den planen. Og et strategiperiode er som regel en sånn 5 års tid, eller kanskje noen tør å se litt lenger. Og gjerne over den strategien så ligger det en eller annen hvorfor er vi til? Hva er som er mål og mening? Den strategien man legger kan være med å bære noe, at du utnytter noen konkurransefortrinn. For det er et eller annet du er flink til, eller bedriften er flink til, som gjør at du kan hevde deg. Hvis du føler at du er flink i dette med programmering og web og så videre, så er det sannsynligvis den banen du skal gå. Hvis du er flink i det, si at jeg vet, det som tiltaler meg er regnskapsfagene og økonomistyring, så vet du hva, jeg har lyst til å bli revisor. Ja, så skal det faktisk ha større sannsynligheter for å hevde deg konkurranse om arbeidsplassene som revisor, hvis det er det du har lyst til, og det du kan ekstra om, enn hvis du ikke kan det og prøver deg likevel. Og det er jo det konkurransefortrinnet du har med deg, og bedriftene tenker det samme. For det er noen som belønner det. Jeg skal bare ta et bilde som jeg synes var siden jeg brukte. En selvkjent fisker, eller også eier av Aker. Men fisk opprinnelig, altså det er en belønnende kvalitet. Og da er det igjen, hva er det man er flink til, og hva er det som skaper kvalitet, og hvordan vinner man den konkurransen som gjør at du får godt betalt for det, så at du kanskje blir på Fortune-lista. Forms-lista, hva du sier. Konkurranse kan være både i for at du konkurrerer på et eller annet kvalitet du har i produktet ditt, eller kan være kvalitet i designet. Dette er det som står, nå er vi tilbake til pensum og læreboka, enkelt fortalt. Følger vi liksom resonemanget i sånne grafer? Nå vet jeg ikke hvor mye dere er vant med å lese modeller og den type ting, så vi skal bruke litt grann av tid på det. Starter vi med følger vi bare det som egentlig står her. I bunnen da, så føler vi at vi tjener mer penger. Denne her er litt sånn, Gordon Gekko, greed is good. Vi skal tjene mest mulig penger. Det målet i den modellen her. Det ikke alle som har det målet, men det i den modellen her. Så det, må vi, det tar vi hit. Hvordan gjør vi det? Jo, vi kan tjene penger egentlig på to måter. Vi kan enten øke våre inntekter, eller vi kan ha lavere kostnader. Alle som har hatt økonomistyring, husker det at rik inntekt minus kostnad. Det resonemanget. Jo, hvordan kan vi øke inntekten vår? Vi kan enten ta høyere markedsandeler eller ta høyere pris. Hvis vi skal ta uansett hvordan vi skal, så må den, det vi konkurrerer med må ha en oppfattet høyere verdi. Så det betyr at du anser den verdien som høyere. Noen som har fått med seg en reklamekampanje i dagligvarebransjen i dag, eller om noen dagen, for en viss Rema 1000. Er det noen som har sett de reklamene som går at det står to flasker ved siden av hverandre, eller to produkter ved siden av hverandre, og en er Rema 1000-merket, som mye billigere enn det andre kjente merket. De går rett i strupen på det her. Ikke sant? Du den merkevarebyggeren, dere som har merkevarebygging parallelt her, så jo nettopp dette vi holder på med. Vi opplevd kvaliteten til produkt har å si på dette merket. Det noe vi kjenner, det trygt, vi vet hva vi får, vi vet om produktet. Det gir en høyere opplevd verdi for oss, for det trygt. I motsetning til den ukjente, som mye rimeligere. Hvorfor den så billig da? Hva forskjellen på Moru salt chips og First Price salt chips? Ingenting, de til og med produsert av Moru. First Price produsert av Moru, sier seg frem. Og det riktig. Så det en liten nyanseforskjell, for det noe med hvilken olje de bruker, hvor mye salt de bruker, og at potetene de bruker i First Price litt mindre, altså den annen sortering av potetene som litt mindre. Det blir ikke de store fine flakene, men det det eneste. Sånt? Og det tilbake. Vår oppfattet verdi høyere for Moru enn for First Price. Og da det design, kvalitet i designet, hvordan du utformer dette produktet. Det det som man har sagt. Det det du konkurrerer på. Den andre siden i modellen lavere kostnader. Og da det kvalitet i produksjon. Da, hvordan opplever du det? Jo, det måten du gjør alle de prosessene. Tilbake til huset, så står det en set av prosesser. Hvordan holder vi de kostnadene? Jo, vi gjør ting på en mest mulig effektiv måte. For dere som hadde teknologiledelse i fjor, så snakket vi mye om det her. Dere som skal ha teknologiledelse til neste år, vil da komme inn på akkurat det her. Så går vi mer i dybden på det her. Men dette modellen for hvordan, som at du konkurrerer på kvalitet. Det også en del andre kilder til konkurransefortrinn. Denne ikke vektlagt den der. I læreboka, men siden vi bor i Norge, så det litt sånn naturlig å ha det med at vi har en del naturgitte forutsetninger her i Norge. Blant annet så har vi en energitilgang som helt eksponensiell, så vi har bygget opp stor industri på grunn av at vi har tilgang på billig strøm. Det jo hvorfor kunne vi da vinne i det markedet på smelte aluminium, lage naturgjødsel og så videre? Jo, vi har tilgang på energi, ren, billig energi. Det en naturgitt ressurs. Det også fiskeriressurser, oljeressurser og så videre, så det naturressurser som vi har tilgang på, som en konkurransefortrinn i seg selv. Det bare, takk, vi fikk den gavepakka med oss. Men, kanskje et av de sterkeste konkurransefortrinnene vi bygger opp i servicenæringer i dag, medarbeidere. Jeg fortalte historien sist om Virgin Blue og Qantas. Her det fra Southwest Airlines, som nettopp sier at det den immaterielle delen du eier blant dine mennesker som umulig å kopiere for de andre. Det de verdier, den kulturen du skaper, den holdningen du har, den umulig å kopiere. Selv om teknologien kjent, og alt annet kjent, så det ene blir foretrukket framfor det andre. Neste konkurransefortrinn kan jo være nettopp at du får lavere kostnad, eller du klarer å differensiere deg. Vi skal se på det på neste bilde. Og absolutt, hvordan kan du bruke informasjon og kunnskap til å forbedre deg? Og informasjon nå jo tilgangen på information en blitt enorm. Og da mener jeg enorm. Og da kan man jo bruke den informasjonen og den kunnskapen på nettopp å plassere produkter eller kommunisere med potensielle kunderne og dekke behov som nesten knapt nok anet at de hadde. En måte å se på kostnader på jo nettopp å konkurrere og vite hvilken arena det vi konkurrerer på. Hva det vår strategi? Hvor det vi skal konkurrere? Dette tre dimensjoner. Det heter value disciplines. Det står kilde og referanse til det herunder. Da kan man spørre seg, skal de tilpasse de produktene til kunden? At det unikt for kunden hver gang? Da du oppe på det som kaller customer intimacy, eller kundetilpasset. Eller skal produktet ditt være ledende til enhver tid? Det betyr at egenskapen på produktene overgår de andre produktene hele tiden. Da du såkalt product leader. På grunn av at du har enten at du opplever dette unikt lag til deg, så betalingsviljen høy. Hvis det et produkt som det fremste produktet, ta for eksempel når Apple kom med sine telefoner, iPhone, så ble det oppfattet som en produktleder. Der. Nå andre konkurrenter kommet opp som gjør at de kanskje mer likeverdige. Den tredje måten å konkurrere på nettopp det på lave kostnader. Men igjen, da det måten det du produserer på. Hvor produserer du? Og sånn. Og da alt dette jo relativt i forhold til hverandre. Så du kan jo, hvis du har et produkt som oppfattet som det ledende produktet, så det ikke noe mulig å være den som klarer å holde lavest kostnad, for du må jo ha gjort noe med produktet som gjør at det ledende. Men på grunn av at du har da sannsynligvis høyere betalingsvilje for det, så vil du nettopp kunne håndtere høyere kostnader for det. Og da det ikke slik at et produkt, når det kommer, at det forblir der hele tiden. Sant? Så når iPhone kom, så var det sannsynligvis oppfattet her fremme på produktledene. Men hvis vi ser på en iPhone i dag og sammenligner med det markedet som nei, så det nok iPhone bare midt på treet. Det fortsatt bedre enn de gamle Doro-telefonene, eller man enn det heter, som vi oppfatter som ikke der. Men det heller ikke, på grunn av at de midt på treet, så de heller ikke det billigste. Og det kundetilpasset, nei, det det samme produktet uansett. Ja, du kan konfigurere det litt til deg selv, men det ikke kundetilpasset. Du får det du får kjøpt. Så du skal konkurrere på disse banene og da må du også ha en strategi og vite hva det jeg konkurrerer på. Det må du definere i strategien. Så det at hvis du skal helt tatt være med på denne konkurransen, så har vi en bransjestandard. Sånn. Hvis det ikke kommer på dette nivået her, hvis jeg har lave nok kostnader, så vil ingen kjøpe meg. Produktet mitt ikke godt nok, ingen vil kjøpe det. Du ute av konkurransen. Du får ikke være med. Så du må håndtere den konkurransen der. Og sånn det i forretningsverden, ikke sant? Og sånn det jo alt egentlig rundt oss. Det samme det hvis du tar dere som, det var dessverre bare noen få her som opptatt av fotball, men alle har jo sett en fotballtabell. Og vet du hvordan ligasystemet i fotball fungerer, med at du blant de tre nederste, ja, da du inne i det blå her, og du i en annen divisjon neste år. Ja. Du ledende i den divisjonen, så det vil si at du ledende på den dimensjonen du konkurrerer på, så gjør du det best, altså. Og det derfor prøver. Skal du drive med det vi sier å diversifisere seg, og det å ta og finne sin lille nisje, da. Hvor det jeg best? Så må du ta noen valg. Enten om det unikt på produktet, eller om det unikt til å kunne tilpasse deg. For da får du en høyere verdi. Ta flybransjen som et eksempel. Hvor vil du plassere for eksempel Norwegian her? Når du kjøper en billett på Norwegian, den veldig kundetilpasset? Gjør de noe unikt for deg som kunde? Nei. Men det møter bransjestandard for hva du skal forvente. Produktet å bli flytt fra Oslo til Bergen noe særlig unikt? Eller andre plasser rundt omkring hvor de flyr? Nei. De flyr som regel parallelt med SAS. Eneste måten de kan konkurrere på, den dimensjonen. De må sørge for å ha lavere kostnader enn konkurrenten, slik at de kan holde en lavere pris og bli dermed valgt. Så kan du se at så det et par andre ting du kan konkurrere på, for det finnes noen unntak. Og det, da kan dere begynne å reflektere over, hva det egentlig produktet I flybransjen her? Jo, det jo tiden avgangen går. Når flyr du? Og går det direkte, eller må du mellomlande? Det sånne ting som kan være med å påvirke pris. Oppfattet. Men de helt rendyrker det konseptet. På lignende som Southwest Airlines. Måten du kan finne dine måter å differensiere den strategien på, da, så må du ta noen valg. Sant? Du kan se at du kan differensiere det på produktdesign. Det en grunn til at vi liker disse nye smartphonene, for de ser fine ut, og du liker det. Det en grunn til at kanskje mange sitter med en Apple framfor en vanlig PC, for det noen måten brukergrenset sitt designet på. Funksjonaliteten for, I hvert fall sånn, hvis jeg ser på meg selv som ganske normal sånn PC-bruker, så det ikke noe å si om jeg hadde hatt den ene eller andre. Det noe med måten logisk den bygd opp på som passer meg bedre. Sant? Det måten den designet på. Som jeg vet, som gjør at det blir valgt for. Vi kan differensiere oss på pris, nei, på service. Det snakket vi litt om sist også. Vi kan si, du kan få unik god service hvis du betaler for det. Selskap, flyselskap Virgin i England sa at hvis du skulle fly business class der, så kommer vi og henter deg. Så kjøpte du den dyreste billetten, ja, da kommer jeg hjem til deg og henter deg. Den morgenen du skal fly, ja, skal du fly, så kommer vi hjem. Så kjører vi deg til flyet. Ikke gjennom security og sånt, nei, vi kjører deg til flyet, ut på flyplassen til flyet. Det en helt annen service. Og det en helt annen kategori av mennesker som betaler for den servicen. Og da differensierer du deg fra de som sier at ja, du skal få sitte første klasse på flyet, men du må gjennom fast track, og du må sjekke inn bagasjen. Og, nei, bare glem det. Vi kommer og henter deg, så alt tatt opp. Helt annen service. Du kan være fleksibilitet. Hvordan konsumere? Når kan du konsumere denne varen? Hvor fleksibelt det som gjør at du kan konkurrere ut den? Hvis du har et system som gjør at det spiller ingen rolle om du bestiller 1 eller 50, det opp til deg. Bestill 32 hvis du vil det. På grunn av at det spiller ikke noen rolle for våre prosesser, så det, ja, men jeg trenger bare 32. Jeg trenger ikke 50. Ja, da får du til å bestille 32. Ja, vær så god. På grunn av at da har du lagt opp den strategien at det skal være fleksibelt, og du kunne betale litt ekstra for det. Hvis du ser prisen per enhet, da. Kan hende at 32 var ikke så mye rimeligere enn 50, men det var bare 32 du trengte. Det var bittelitt rimeligere. Men tar du per enhet, så det blitt dyrere. Ja, da tjener vi litt mer penger. Et annet eksempel, innovasjon. Har noen hørt om Threadless? Ingen har hørt om Threadless? Threadless.com, en nettside, en produsert t-skjorter. Unike t-skjorter. De t-skjorter I seg selv jo ikke noe unikt produkt. Det kan jo hvem som helst lage. Det disse her gjorde var at vi fant ut at ja, men, på designermesser, der du skal prøve å få inn ditt design til et nytt klesprodukt, så var det mange som tappte. Det var gjerne en og to som vant, og så var det kanskje 48 andre som tappte. Men det var super I design. Det var bare to som vant. Det de da gjorde var å sa til dem, vent litt. De her gikk sammen og lagde en nettside som heter trellis.com. Du kan gå inn på det og sjekke ut den der. Der må du registrere deg som medlem. Da det designerne sender inn sine forslag til de. Da sitter en liten komité som plukker ut de topp 50 eller 100 design som de mener til enhver tid. Alle brukerne av denne nettsiden kan få lov til å stemme over. Så sitter de og stemmer, og en dag I uka så går de inn og tar inn de som ligger på topp 5, tror jeg det var. 3 eller 5. Så sitter en komité og sier at denne t-skjorta produserer vi denne uka her. Og så legges den ut på web, og så bestiller man, og så trykker de opp de x antall t-skjorter og selger ut det. Og det en helt unik design. Det ingen andre som går rundt med den samme t-skjorta omtrent, for det at I et så stort marked, at et verdensomspent marked, men primært USA, så det de få t-skjortene som produsertes den uka. Og det samme gjør de neste uke, og neste uke, og neste uke. Og så sier de at hvis du er så heldig at du kommer på den topp 5-lista, som er med blant de som velges ut, og grunnen til at de da ikke gjør at de tar den på topp hver gang, er at det kan hende at en uke etter hverandre så er det to ganske like design som kommer på topp. Da vil det være dumt å produsere akkurat like t-skjorte to ganger etter hverandre. Derfor er de sier at, vent litt, der vi skal håndtere at det ikke skjer. Men blir det blant de topp som kommer ut der flere ganger på rad, da får du jobb. Nei. Da er du så dyktig at da vil jeg ha deg inn til å være med og bestemme. Det er alt, hele bedriftsmodellen er drevet av sosiale medier som er med å bestemme hvilke produkter som skal lages. Så det er faktisk kundene som bestemmer hvilke produkter de skal lage. En helt annen måte å tenke strategi på, en helt annen måte å bygge en forretningsmodell på. Kjempespennende eksempel i selskapet. Og et eksempel på det å drive innovasjon. Tid er også en måte å differensiere på det. Pizzaselskapene har jo fått en helt annen, men de første som begynte, Dolly Dimples, nei ikke Dolly Dimples, Domino's Pizzas, i USA begynte med det med og begynte å si at får du ikke pizzaen din på, levert på 30 minutter, så får du den gratis. Ristet opp det markedet for pizzalevering, ikke sant? Det var jo en helt annen konkurransefaktor. Ja, selvfølgelig ringer jeg de. Da vet jeg at jeg får varm, fersk pizza. Følgte alle etter. Hvis du skal få bruke informasjon så, og kunnskap som konferansefortrinn, så er det nettopp at du må måle hva er, at du oppnår det du skal da. Og hvordan kan dere måle hvordan dere ligger an? Dere får en tilbakemelding egentlig mot slutten av, eller i løpet av obligene, i løpet av et semester, og så måler dere det, og så kan dere beslutte, ok, kanskje jeg må jobbe litt mer. Denne her, dette var ikke på det nivået jeg hadde selv lyst. Eller så kan dere faktisk, ja, nå ligger jeg godt an. Dette gikk jo bra. For dere får en tilbakemelding på den informasjonen og den kunnskapen. Det samme er jo for bedriftene. Hvis de bruker informasjon og kunnskap, og den kunnskapen som ligger i den informasjonen der, så ser de den hver måned, så rapporterer de på resultater av økonomisk og vet hvordan de ligger an økonomisk. De har salgstall på hvordan markedene går, de ser hvordan en kampanje har gått, og så videre. De har massevis av informasjon om sine produkter og sine kunder, men de må bruke den på en god måte, en fornuftig måte, som er mulig. Er du flink til å bruke den informasjonen, så kan du nettopp stake ut og ta kanskje en retning. Ja. Da kanskje du ligger litt i forkant, du ser at nå er det en bevegelse, og kan posisjonere deg deretter. Du kan bruke det til å ta faktisk beslutter at ledelsen får den informasjonen de trenger. Det er derfor vi kaller det ledelsesinformasjon. Det er den informasjonen som, som danner grunnlaget for en beslutning. Man sitter ikke bare på toppen her og synser. Man tar gjerne en for informasjon inn som gjør at jo, vi ser at vi trenger å øke salget på de produktene her, eller så må vi legge dem ned. Vi må bruke mindre tid på de kundene her, for de er ulønnsomme kunder. Vi bruker uforholdsmessig mye tid på dem. Ja, hvordan skal vi endre prosessene våre for å bruke mindre tid på dem? At de kanskje blir mer selvbetjente, kanskje må lage en nettløsning på dem. Det er type beslutninger vi kan ta på bakgrunnen av informasjonen. Og så er det dette, har du fakta, så kan du begynne også å spørre, hvordan kan jeg forbedre meg steg for steg? Kan jeg se at det er? Et eksempel på det her. En kollega av meg som har jobbet i Statnet, jeg fikk den historien fortalt, så jeg har ikke fått observert det selv. Men han startet å se på hvor lang tid det tok for å gjøre et avdeling gjør hver måned et oppgjør. Så at de skulle gjøre en del regneprosesser og en del forskjellige arbeid som skulle ende opp i en rapport. Massevis av tall som skulle settes sammen. Så han noterte seg at i begynnelsen tok det 10 dager. Så skrev han 10 dager med en lapp og hang på siden av PC-skjermen sin. Og så neste måned så tok det også 10 dager. Så hang han opp det. Neste måned tok det 10 dager. Hang han opp det. Så kommer det en kollega og spør, hva er disse lappen dine? Ja, nei, jeg bare noterer meg hvor lang tid vi bruker på disse prosessene. Ja. Neste måned så tok det 7 dager. Måned etter der, ja, så tok det 5 dager. Da ble det plutselig informasjon som ble litt interessant for de medarbeidere og begynte å stille, hva kan vi faktisk endre på? Oi, sånn. For at du skal kunne bruke den faktaen om hvor lang tid det tar til å forbedre de prosessene. Så han som leder faktisk trengte ikke å sette i gang at ja, nå må vi gjøre det på den og den måten. Nei, det visste jo de medarbeiderne selv. For de kunne jo dette her. Det var bare at de hadde aldri tenkt på at det kunne vi gjøre. Men med en gang de så den, ble klar over den informasjonen, at det var en fakta, at vi faktisk bruker 10 dager, så gjorde de noe med det. Vi prater da gjerne dette her som som virksomhetsstyring, og det måten du håndterer prosessene innad I bedriften på. Måten du får strategien, igjen, dette på toppen av dette huset, strategien ligger I grunn, og hvordan måler du og bruker denne informasjonen til å ta løpende beslutninger. Prosessen oppe, vi kommer tilbake til den også, men da har du en måte å bryte ned det vi skal gjøre, og så hva det vi skal? Skal vi ta høyere markedsandel? Vi et konkurrerende marked? Tilbake til Moru og potetgullene sine, så vil de kunne måle hvor mye det, hvor stor markedsandeler har vi I forhold til Kims, I forhold til private labels som First Price, I forhold til eventuelt andre Lays og andre potetgullmerker. Så kan de måle det helt konkret og vite akkurat hvordan de ligger an. De kan evaluere og kan se om hvis vi kjører en kampanje eller lager en ny farve på chipsposen, kanskje vi reduserer posens størrelse litt grann, fra 300 til 250 gram, ikke sant? Og så videre. Hvordan slår det ut? Kan de måle det hele tiden? Og igjen, hva det de ønsker å oppnå? Jo, de ønsker å oppnå mest mulig salg av disse potetgullene. Det finnes flere slike perspektiver hvordan vi kan måle. Balance scorecard ett. Det prøver å balansere at det ikke bare det finansielle som tenner, men det også kunden, hvordan vi internt organiserer våre prosesser, og hvor mye læring og utvikling og innovasjon har vi. Det finnes en masse litteratur på dette med balance scorecard. Vi skal ikke bruke så mye mer tid på det, og vi kommer tilbake til det også I senere emner I studiet. Da man opptatt av de indikatorene som ser fremover, ikke sant? Som sier noe om hvordan utviklingen kommer frem I tid, og vi opprettet at folk ser oss litt tilbake, hvordan har det faktisk gått? Når dere var I økonomistyring og ser på regnskapet, regnskapet sier alltid hva skjedde. Det ser ikke så mye fremover. Men så kan vi si noe om hvilken markedsposisjon har vi, vil kunne si noe om hvordan fremtidige inntekter vil bli. I læreboka så det noe som, vil dere kunne lese om Malcolm Bridge Criteria, som har 6 perspektiver. Produkt og prosess, kundefokus, medarbeiderfokus, lederskap og governance, og finansielle markedsperspektiv. Dette bare måter å strukturere på og sørge for at du har perspektiver på faktisk det du gjør på. Hva det du driver med? Og begynne å bryte den. Her passer det med en pause. Men før vi tar pausen, skal du ta opp telefonen eller på nettet, så skal vi gå ut på kahoot.it. Det var den linken. Den linken her, kahoot.it. Når dere kommer inn på kahoot.it, noen av dere har vært med på dette tidligere, jeg vet ikke hvor mange som har deltatt før, så skal vi gjøre en liten survey til slutt før vi tar pause. Det 752228. Dette ikke en annen konkurranse, det 5 spørsmål. Og de spørsmålene går, litt I bakmelding om hvor vi ligger an I kvalitetsledelse, og det 2 spørsmål til slutt som går på dette med om vi skal ha pause I forelesningsrekken og flytting av tid.